Jak to bylo doopravdy?
Vzpomněl jsem si, jak se roku 1953 vrátil po 10 měsících z vězení Jiří Kolář. Pohublý, smířlivější, chápavější. Přijel za mnou do Střešovic, objal mě ve dveřích a náš starý hněv byl ten tam. Později vyprávěl, jak jednoho spoluvězně, který se chtěl, ale neuměl modlit, učil na celé Otče náš. Právě on.
Zapsal si do svého deníku, bylo to 16. listopadu roku 1977, český překladatel Jan Vladislav. S Jiřím Kolářem, na kterého vzpomínal, souvisí také otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Za nevydané literární dílo se jeho autor nemohl dostat do kriminálu. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo vůbec byl Jiří Kolář? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Jiří Kolář byl především básník. Ročník 1914 začínal pod vlivem nezvalovského surrealismu, ovšem velmi záhy se přešaltoval na básníka takového očitého svědectví, básníka civilismu, do kterého samozřejmě prosakovaly existenciální tóny. Debutoval v roce 1941 a jeho úhlavními tehdy formativními přáteli byli František Halas a později Jindřich Chalupecký.
Levicové nastavení názorové Jiřího Koláře přivedlo také v roce 1945 do komunistické strany Československa, byť pouze na několik měsíců. Co se dělo v jeho životě posléze a především po převratu v roce 1948, kdy se k moci dostali v Československu komunisté?
Jiří Kolář přišel do Prahy, kde pracoval jako nakladatelský redaktor na různých postech v několika nakladatelstvích, ale především psal soubory svých očitých svědectví a vydal několik básnických sbírek. Po roce 1948 ovšem byl velmi záhy odklizen, vyhozen ze zaměstnání a od roku 1950 působil jako spisovatel, překladatel a později i výtvarník na volné noze.
Nehodil se do nově nastolené komunistické kulturní politiky?
Nehodil, zcela zásadním způsobem nehodil. Jiří Kolář vzešel z avantgardy, ze surrealistických, z těch fantazijních, imaginativních výbojů, které si spojujeme nejčastěji asi s Vítězslavem Nezvalem, případně s Konstantinem Bíblem nebo Jaroslavem Seifertem. Ovšem nově nastolený režim po únoru 1948 mířil úplně opačným směrem. K prostotě, jednoduchosti, čitelnosti a hlavně k nadšení, k tomu bojovému duchu směřujícímu pod praporem komunismu, těm lepším a ještě lepším zítřkům.
Právě v tom sehrával zásadní roli v daném období neblaze proslulý ideolog Ladislav Štol. V lednu 1950 vystoupil na plenárním zasedání Svazu spisovatelů, tehdy se konal v Pražském obecním domě, a vystoupil s referátem, ve kterém definoval údajné, cituji, slepé reakční škodlivé tendence v literární tvorbě. O tom, co po jeho vystoupení následovalo, píše historik Vojtěch Čurda v monografii nazvané Ladislav Štol.
V odpoledním vystoupení Jiří Taufr rozváděl a konkretizoval teze Ladislava Štola, přednesené v hlavním referátu. V první řadě Taufr rozvinul kritiku mladé básnické generace a opět zdůraznil její poznamenání mnichovanstvím a protektorátní výchovou. Pohovořil o širokém spektru nepřátelských skupin, sahajících od levicového trockářství po katolické kruhy. V neblahém světle zmínil také skupiny intelektuálních recesistů a nejostřeji zaútočil na skupinu 42 a na příkladu Kolářových a Hořcových básní ukazoval jejich údajnou zálibu v hnilobě a dekadenci.
Jiří Kolář byl členem skupiny 42 od roku 42 až do 48. roku, kdy skupina končí, protože někteří exponenti odcházejí, jako třeba Ivan Blatný, do exilu a druzí se přimkli směrem k novému režimu. Ta skupina navazovala na jednak teze Jindřicha Chalupeckého, ale v případě konkrétním Kolářovi především na poetiku Františka Halase, který ano, byl to básník lidské tragiky, existenciální beznaděje a tak dále, ale primárně byl to velký básník.
Aby toho nebylo málo, tak v tiskovině Tvorba vyšlo vyjádření komunistickému režimu oddaného básníka Ivana Skály, který se o Jiřím Kolářovi vyjádřil, že zradil a opustil svůj národ jako zhýčkaný buržoázní snílek Ivan Blatný. To všechno bylo jenom proto, že Jiří Kolář nechtěl psát tak, jak komunisté si představovali a požadovali?
Jiří Kolář nechtěl psát ideologicky, chtěl psát po svém, chtěl dále rozvíjet tu básnickou linii očitého svědectví, která samozřejmě nově instalovanému režimu, který se k moci dostal násilím, rozhodně nešla pod nos.
A dodejme, že Ivan Blatný regulérně odešel do exilu, kdežto Jiří Kolář se nevzdálil z pražských Vršovic. I v tom byla absurdita onoho Skálova sdělení. Historik Vojtěch Čurda pokračuje ve své monografii takto.
Vůči Štolovu referátu se nepochybně objevily také negativní reakce, hlavně v řadách kritizovaných intelektuálů a umělců. Možnost oficiálně se vyjádřit ale nedostali. Nejznámějším příkladem razantní obrany před Štolovým napadením jsou deníkové záznamy Jiřího Koláře ve sbírce Prometeova játra. Tyto záznamy si Jiří Kolář pořídil 2 dny po plenárním zasedání 24. ledna 1950. Rukopis Kolářova textu byl o 2 roky později zabaven při domovní prohlídce u Václava Černého, kde byl uchováván.
Co tak hrozného si mohl Jiří Kolář do svého deníkového záznamu zapsat?
Kolář ten zápis stylizoval jako dopis už tehdy rok mrtvému Františku Halasovi. Pod jehož vlivem začínal a v jehož edici v 41. roce debitoval. A v tom dopise zapsal veškerou tu nenávist, ten vztek a hněv, který byl v tom referátu vylit na hlavu celé české avantgardy. Ale nezapsal jenom to, zapsal i nesmírně odvážnou reakci Vítězslava Nezvala, který ano, sice úvodem kličkoval jako ten příznačný kluský had, ale následně se velmi razantně postavil jednak za Halase, jednak za Karla Taiga, jako toho kapitána prvorepublikové avantgardy, a nakonec se stejně razantně postavil i za Jiřího Koláře.
My jsme slyšeli, že rukopis byl zabaven při domovní prohlídce u literárního vědce Václava Černého. Oficiální vydání tedy žádné nebylo.
Ne, sbírka vznikla v roce 1950. První vydání, samizdatové, je až z roku 1979, exil 85. A oficiálního vydání se Prometeova játra dočkala až po 40 letech v roce 1990.
A jak ten příběh pokračoval dál?
Na podzim 52, kdy u Černého byl nalezen ten opis Kolářova rukopisu, který ani nemusel být nadepsán jménem Jiřího Koláře, nebo Jiří Kolář sám v tom rukopise jako Kolář vystupuje. Na základě tohoto nálezu byl Kolář kontaktován, aby začal spolupracovat se státní bezpečností. Byl přemlouván, ale naštěstí nepřemluven. Václav Černý skončil ve vazební věznici, z níž byl na jaře 53 propuštěn, a naopak Jiří Kolář byl zatčen v únoru 1953. Ve vazbě strávil několik dlouhých měsíců a v září toho samého roku byl odsouzen za hanobení ústavního činitele, za snižování vážnosti prezidenta republiky, za pobuřování proti republice a tak dále a tak dále. Ale v mezičase v květnu 1953 prezident Zápotocký vyhlásil amnestii, takže přestože byl Kolář odsouzen, byl už propuštěn, neboť mu byl zbytek trestu prominut.
Přestože naděje spjaté s pražským jarem se mohly týkat i Jiřího Koláře, tak zájem o vydání sbírky Prometeova játra sice padnul, ale ani reformní snahy nevedly k tomu, že by oficiálně tato kniha byla vydána.
Prometeova játra byla zařazena na ediční plán vlastně už pozdě, právě na rok 70, kdy se rozebíhala normalizace a šance na to, že by tato třaskavá sbírka, stále ještě velmi aktuální, stále ještě velmi razantně připomínající nedávnou minulost, byla minimální. Jiří Kolář se opět ocitá na indexu, opět je mezi zakazovanými, mezi umlčovanými autory. Věnuje se už tehdy především výtvarnému dílu, a sice na prvním místě koláži. V roce 1979 odjíždí na stipendium do západního Berlína, všem jemu odňato v mezičase československé občanství, nemůže se vrátit a od roku 1980 žije ve Francii, kam až po dlouhých 5 letech obstrukcí ho mohla následovat jeho žena Běla. Z Jiřího Koláře se v zahraničí stává velice rychle globálně uznávaný výtvarník. A nejen pokud jde o techniku koláže, ale i desítky a desítky dalších technik, které sám vymyslel, sestavil si dokonce celý slovník metod. Po roce 1989 se čím dál tím častěji vrací do Česka, v roce 1999 pak natrvalo a v Česku v roce 2002 také ve svých takřka 90 letech umírá.
Ráno zvoní ve 4 hodiny, jak bývá takové normální zatýkání, a já jdu na Ruzini. A teď jsem možná udělal chybu, anebo něco, co je zase zvláštní v mém životě. Racionální rada byla usmívat se na ně a říkat ano. Oni chtěli, abych podepsal protokol, že jsem jim nic neřekl. Říkal jsem, co vy mě máte dávat, co podepisovat, já vám nepodepíšu vůbec nic, protože já jsem tady nezákonně.
Konstatoval ve svém textu básník a překladatel Jiří Gruša. Historik Vojtěch Čurda ve Štolovské monografii píše.
V roce 1964 vystoupil v Literárních novinách s razantní kritikou štolovských postulátů mladý básník a redaktor Tváře Jiří Gruša v eseji ironicky nazvané Verš pro kočku. Kriticky hodnotil angažovanou Neumannovu a Nezvalovu tvorbu i Bíblovu osudnou sbírku Bez obav. Grušův text vyvolal mimořádný zájem.
Ta esej byla jednak velice rázná, hádavá, nebojácná. Netýkala se sice přímo Štola, ale týkala se, řekněme, těch jeho ideových postulátů. Gruša se odrážel od textu Vladimíra Medka, který vyšel v časopise Plamen, kde právě Medek vyzdvihuje stalinismus jakožto hodnotu v textech Vítězslava Nezvala, Konstantina Bíbla a dalších. Kdežto Gruša říká, ne, my už tady zase tu avantgardu musíme trošku přehodnotit jinak, zase bychom se měli vrátit k těm kořenům, podívat se na to, s čím novým, s čím objevným přišla, rozeběhla se tedy zásadní mezigenerační polemika. Ostatně i proto Gruša tu svoji esej napsal velmi pobaveně.
V deníku překladatele Jana Vladislava je zápis z 5. června roku 1978.
Vážení kolegové a přátelé, od minulého týdne se postavení české literatury zas o něco zhoršilo. Policie zatkla spisovatele Jiřího Grušu a prokurátor ho obvinil z trestného činu pobuřování, jehož prý se dopustil obsahem svého románu Dotazník. Může být odsouzen k 6 měsícům až 3 letům vězení. Podle téhož paragrafu byl zatčen a je stíhán inženýr Pavel Roubal, který rozšiřoval strojové opisy děl českých spisovatelů a také Grušova románu. Úřady tak překročily, krom zákona, už i tu doposud tiše respektovanou dělící čáru mezi občanskou politickou aktivitou, jakou vyvíjeli i mnozí spisovatelé, a činností výhradně literární, jaké se věnovali lidé typu Jiřího Gruši.
Byl oficiálně Grušův román Dotazník vůbec vydán?
Tehdy rozhodně nikoliv. Vyšel v samizdatu, vyšel v edici Petlice, kterou Gruša založil společně s Ludvíkem Vaculíkem. Ale tady šlo spíše o to, že ten rukopis koloval, byl dostupný, samozřejmě ve velmi omezeném množství, a hlavně šlo o povahu toho rukopisu. Dotazník je v podstatě metaforická kritika fungování totalitní společnosti. Hlavní hrdina má před sebou dotazník, tedy ty stereotypizované kolonky, do kterých najednou má nacpat celé bohatství svého svobodného tvůrčího života. No a upřímně si s tím neví rady, jak taková kvanta svobody do toho formálně nesvobodného dotazníku vlastně dostat.
Byla to ironie vůči fungování komunistického režimu, který byl postaven zásadně na kolektivu, třídách, a ten jedinec byl zcela bezvýznamnou figurou?
Samozřejmě Jiří Gruša byl provokatér, ať už v tom textu Verš pro kočku, nebo v textech, které publikoval v časopise Sešity v roce 1969, a sice ukázku z rukopisu Listy z Kalpadocie. To byl opět takový šifrovaný odkaz na společnost, která je svazována různými podivnými stereotypy, příkazy, zákazy, a je to společnost, která funguje vlastně velice brutálně. Spolu s Jiřím Grušou a Petrem Kabešem, kterému byl rukopis dedikován a který byl šéfem sešitu, a společně s Jaroslavem Kořánem byli v roce 1969 tito tři pohnáni před soud za pobuřování, za obscenitu. Ovšem, jak řečeno, Jiří Gruša byl velice rafinovaný a během příštích měsíců se dokázal tak trošku na havlíčkovský způsob z té obžaloby velmi suverénně vyvléci. Říká, že žádná obscenita není žádnému textu nebo uměleckému dílu vlastní. Je to otázka vždycky toho, kdo ten text čte.
V červnu roku 78 je přesto Jiří Gruša za svůj nevydaný, ale napsaný román Dotazník zatčen. Pokračuje deníkový záznam Jana Vladislava.
Proč si vybrali právě jeho? Od doby totálních hromadných zákazů dospěla k vrcholné tvůrčí síle mladší generace autorů, která před 10 lety sotva stačila debutovat. Vedle toho se rodí autoři noví. Kulturní politika našeho státu neumí tyto lidi integrovat a nemůže jim nabídnout nic než sterilitu v poslušnosti. Jsou tedy někteří z nich rovnou zaháněni k náhradním formám publikace, jakou je Petlice. Trestní stíhání Gruši je má zastrašit. Gruša zdá se k tomu vhodný možná proto, že je dosud neznámý ve světě, a proto se ho nikdo nezastane. Ale to je omyl. A konečně je tu třetí možnost, proč sáhli po Grušovi. Někdo si tu chce vyzkoušet, jestli by to šlo. A co by to udělalo, kdyby nás zavřeli všechny.
Jiří Gruša si odseděl několik měsíců ve vazbě, poté byl propuštěn právě mimo jiné na základě mezinárodního tlaku na zdejší komunistickou justici. V roce 81 následně vycestoval na tvůrčí stipendium do Spojených států, podobně jako Kolář byl zbaven v mezičase československého občanství, takže zůstává v exilu, ovšem nikoli v Americe, ale v Německu. V Německu velice záhy udělal velmi zářnou kariéru, a nejenom už spisovatelskou, ale obecně řekněme kulturní, diplomatickou. Po roce 89 se vrací velmi často do Československa, později do Česka, a profiluje se tu především v politice, byl ministr školství, dvakrát velvyslancem v Rakousku, v Německu, byl šéfem mezinárodního penklubu a publikoval samozřejmě nadále i své sbírky básní, ale primárně esejistiku na obecná témata, ať už německo-českých vztahů nebo obecně společenských a kulturních. Umírá v roce 2011.
Jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu. Tak dlouho, jak se tobě zachce, potrvá moje frustrace. Pokorný jsem, přemáhám strach. Dnes budu tě prosit v modlitbách, abys mi aspoň potom všem položil do úst k básním šem.
Verši básníka Ivana Martina Jirouse z jeho sbírky Labutí písně vznikla ve vězení. Otevíráme třetí dnešní příběh nevydané publikace. Jak to tehdy s Ivanem Martinem Jirousem bylo?
Jiros byl ročník 1944, vystudoval dějiny umění a už na sklonku 60. let se stal promotérem později velmi slavné hudební kapely Plastic People of the Universe. Za svoji organizátorskou a uměleckou činnost byl za normalizace v letech 70. a 80. opakovaně celkem 5x vězněn, odseděl si dohromady více než 8,5 roku. A právě v jedné z těch nejbrutálnějších věznic ve Valdicích napsal básnickou sbírku Labutí písně, která patří dodnes ke skvostům české poezie nejenom druhé poloviny 20. století.
Jak se mohly dané verše dostat za zdi věznice?
Rukopis Labutích písní propašoval z vězení Jiří Gruntorát, Jirousův spolu vězeň, který, když měl soud v Liberci, na chodbě měl možnost potkat se s Danou Němcovou, kterou vášnivě políbil a předal jí smotek básní, které schovával pod jazykem. Když byl pak v roce 1984 na podzim v prosinci propuštěn, dostal z věznice rukopis kompletní a ten vyšel oficiálně samozřejmě nikoliv, ale v exilu ještě dříve, než z věznice vyšel sám jeho autor Ivan Martin Jirous.
On sám o svém psaní v knižním rozhovoru pro Revolver Reví, tehdy ho s ním vedli Viktor Karlík a Jan Placák, řekl.
Když mě poprvé zavřeli, tak jsem si pak řekl, že už nesmím psát žádné blbosti. Aby když mě za to stejně zavřou, to aspoň k něčemu bylo. Nechat se zavírat za nekvalitní věci mě připadalo pitomí. Tak jsem víc hlídal každý slovo a psal jsem míň.
Byl Jirous také trestán komunistickým režimem za svá literární díla, která oficiálně vůbec nevyšla?
On byl primárně trestán za tu svoji činnost organizátorskou a uměleckou. Vlastně za celé to organizování té zdejší kontrakultury nebo undergroundové kultury literárně hudební. A v to samozřejmě se počítali i veškeré jeho různé manifesty a prohlášení, která tu kulturu nějakým způsobem definovala. Sekundárně pak samozřejmě mohl být trestán a jistě trestán i byl za svoji činnost básnickou. On ale nepsal pouze básně, psal i esejistiku, ale samozřejmě jak ta, tak i jeho básně se do oficiality dostala až po roce 1989.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Za nevydané literární dílo se jeho autor nemohl dostat do kriminálu? Odpověď je zřejmá.
Samozřejmě mohl a opakovaně se do něj různí autoři dostávali.
Říká ho z pořadu literární a výtvarný historik Radim Kopáč.
Totalitní režim je totiž slabý a zbabilý ze své podstaty. Bojí se svobody, fantazie, spirituality, revolty a proto veškeré tyto alternativní výboje potírá a neuroticky likviduje. Zakazuje a jejich autory posílá do vězení, v lepším případě do exilu.
Ale dnes jsme hovořili o autorech, kteří byli vězněni jenom za to, že si psali, můžeme říci, do šuplíku.
Je to absurdita na druhou, na třetí a vyjadřuje to, co bylo řečeno. Každý totalitní režim je ze své podstaty slabý, zbabělý a neschopný integrovat nebo inkorporovat jakékoliv jiné hlasy než ten svůj.
A na závěr verš Ivana Martina Jirouse z 20. května roku 1983. Jeho poselství ale překračuje tehdejší dějný rámec a je platné i pro současnost.
Píseň si zpívám, má jeden takt. S ďáblem se nesmí sjednat pakt.
Dnešní pořad, jak to bylo doopravdy, připravili mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.